Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decnauan de Augusto 2020. La laboro estas sancta, char gi donas dignon al personoi cae familioi, cae ebligas al tero evolui laula creanta perspectivo de Dio. Alla miloi da personoi cestantai cimatene en la Aulo Paulo la Sesa in Vaticano por la generala audienzo, Papo Francisco redeclaris la cristanan consideron pri la laboro, quiu ne devas teni en ostagio la familioin, char oni gin basigas nur sur la economia profito de tiu quiu mastrumas gin. La temo de la mercreda pastista instruo estis la rilato inter la familio cae la laboro. Cai por la cristano, ciu laboro, ec de tiu en la heimo, estas cun laboro cun Dio en la creado, cai dogi estas plenumo de sancta faro. La laboro estas sancta, substrecis la papo, cai tial la mastrumado de la labor postenoi estas granda homa cai socia respondezzo, ciun oni ne povas lasi en la manoi de malmultai personoi au transdoni al diigita mercato. La perdo de labor postenoi signifas gravan socian damagion. Cai per improvisitai vortoi la papo aldonis. Mi malfelicias ciam mi vidas homoin sen laboro, ciui ne trovas laboron, cae do ne havas la dignon porti la panon heimen. Cae mi estas felicia, ciam mi vidas che la regantoi multe clopodas por trovi labor postenoin, cae zorgas porche ciui havu laboron. La laboro estas sancta, rediris Francisco. Gi donas dignon alla familio. Ni devas pregi, porche neniam mancu laboro por la familio. La medito della papo poste focusigis sur la laboro quiu plibonigas la locon en quiu oni vivas, cae generale nian planedon. Francisco memorigis che en la Biblia libro Geneso estas la bildo de la tero quiu, jus creita, ne havis herbon nec arbetajoin, char neniu ancora u prilaboris cae acvumis gin. Gi estas revelatio de Dio, diris la papo, cae ni devas compreni cae assimili gin gis funde. La bellezzo de la tero, cae la digno de la laboro, existas por esti cunai. La tero farigias bela, ciam gin prilaboras la homo. Ciam male la laboro disigias de la alianzo de Dio cun la viro cae la virino, cae gi farigias ostagio de la logico de pura profito, cae malsciatas la amemoin de la vivo, estigias malnobligio de la animo, ciu cion contaminazias. La civila vivo corruptigias, cae la natur medio acigias, cae, ciel cutime, tiui ciui pagas la plei altan preson estas la pli malriciai familioi. La tiel nomata intelligenta urbo estas sendube riciae servoi cae organizado. Tamen, exemple, gi estas ofte malamica al infanoi cae maliunuloi. Foie, ciu proiectas, tiu interesigas al mastrumado de la unuopa laborforto, ciun oni devas cunmeti, utiligi au forgeti, laula economia profito. Ciam la organizado de la laboro tenas la familion en ostagio au ec baras gian iradon, tiam ni certas che la homa socio comensis labori contra usi mem. Post critico de la opinio lauciu sin devigo en la laboro, cae la vivo de la spirito estas contraumetitai, Francisco finis instigante la cristana in familioin defendi la laboron, ciu, li diris, igas heimezza la teron, cae logebla la mondon, cae fari tion quancam shainas che oni batalas ciel Davido contrau Goliato, sed niscias, li fine rimarcis cun iom da ironio, niscias ciel finigis tiu defio. Fine della generala audienzo, Papo Francisco memorigis che morgau la ecumena comunumo de Tese farigios sepdecvin iaragia. Poste li aldonis. Mi desiras adresi mian saluton, accompanatan de pregio, alla fratoi monachoi, rememorante la amatan fondinton fraton Roger Schutz. Giuste antau tritagoi ni rememorigis la decan da Trevenon de lia morto. Bonan iradon alla comunumo de Tese. Francisco ripetis tion en persona messaggio sendita alla nuna prioro de Tese, frato Alois. En la messaggio, Francisco esprimas sian dankemon al Dio, quiu ciam nascigas novain attestantoin, quiui restas fidelai gis la fino. Citante Benedicton la Dexesan, Francisco definis fraton Roger sen lazza attestanto della Evangelio de pazzo cae repazigio, animata della fairo della ecumenismo della sanctezzo. Tiu fairo, substregis la papo, conducis lin starigi comunumon, quiun oni povas taxi vera parabolo de cunulezzo, quiu, gis hodiau, havis gravan rolon por construi pontoin de fratezzo inter la cristanoi. Pliai informoi pri papo Francisco. La grava terrorisma atenzo, quiu pasint lunde estigis la morton de 12 personoi en Bangkoko, ce la hindua sancteio Eravan, estigis la doloron cae la proximezzon de la papo. En telegramo, Francisco diras sin conscia pri la sin devigo usata por la sercio de la autoroi de la crimo, cae li esprimas alla Thailanda regio Bhumibol sian sinceran solidarezzon por ciui kiui estis trafitai de tiu perfortagio, che li certigas pregioin cae benoin alla vunditoi cae alla familioi della victimoi. Che la besonanto sentu la varmon de nia cesto, de nia amichezzo cae de nia fratezzo. Tion la papo scribis en sia buleo por la starigo della jubileo della misericordo. La same in vortoin Francisco rescribis en sia messaggio sendita al Manuel Martin Schürberg, presidente della Urgia Sacerdota Servo. Temas pri sperto, chi una scigis en 1952 en Argentino, en urbo Cordoba, cun la zelo certigi alla fideluloi la sacramento. A parte al malsanuloi cae mortantoi, anca udum horoi, ciam ne facilas trovi pastron. En la programo della papa voyaggio al Cubo, venonta settembre, ne estas antauvidita iu ain rencontro della papo cun representantoi della revoluziai armitai fortoi de Colombio, sigle FARC. Tion diris la vice directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, pastro Ciro Benedettini. Dum la lastai tagoi, oni parolis pri la eblezzo che la papo interparolu cun roluloi de tiui revoluziai armitai fortoi de Colombio, dum l'arrestado la papo en Cubo della decnaua gis la 22 de settembre. La papo cunigis alla doloro della ecclesio de Hungario, quiu priploras la forpason de cardinalo Laszlo Paskai, emerita cef episcopo de Estergom Budapesto, mortinta pasint lunde, octecoc iaragia. Malfelicigis min la exzio prilia morto, scribis Francisco en sia condolenza telegramo al cardinalo Peter Erdő, estro della hungara ecclesio. Dancante Dion pro la multa iaroi de servado de cardinalo Paskai, Francisco finis sian telegramon recomendante la forpasintan cardinalon alla misericorda amo della patro, cae dirante sin spirite unuigita per sia apostola beno al tiui chiui partoprenos en la funebra rito, chiu ocasos venontan sabaton en la cattedralo de Estergom Budapesto. Iri renconten al ciui subtenatai della desiro proponi cun forto bellezzo cae simplezzo la bon stigon pri la amo de Dio. Gi estas la instigo de Papo Francisco entenita in messaggio sendita alla organizzantoi della internazia mitingo por la amichezzo inter la popoloi, chiu inaugurigios morgau en Rimini, Italio. Texto della hieraua twittera messaggio pubblicigita della papo per sia conto Pontifex. Chiam nispertas la misericordan amon della patro, ni estas pli capablai cun dividi citiun gioion cun la aliai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.